Takže už mám pro vás pozitivní zprávu. Inženýr Honza Skalický už se připojil, je tady mezi námi. Honzo, vítám tě, doufám, že nás slyšíš.
Dobrý večer, slyším velice dobře.
Tak to je skvělý, že jsme to všechno zvládli. Ono i to předchozí studio muselo z nějakých technických důvodů nebo nějakých prostě diskutabilních, které tam nastaly, tak muselo trošičku přetáhnout, takže ono se zase tolik nestalo. A myslím si, že kdo má zájem dneska se slyšet s Honzou už v našem třetím pokračování, a my jsme se teda dohodli, že Honza poodkryje tu kuchyň, jak se vaří, prostě jak se vaří ty vody okolo toho koridoru, jo, prostě protože to není jednoduché. Oni ty, kteří by vám to měli přinášet ty informace, to znamená takoví ti bojovníci toho veřejného žurnalistického prostoru, tak oni to nedělají, prostě oni to dělají selektivně a vybírají si jenom ty věci a ty zprávy, které se jim hodí. Takže jsme se dohodli, že až zodpovíme dotazy, které přišly ještě po minulém vysílání, a tím bychom začali. Takže Honza se přivolil, že poodkryje tu kuchyň, prostě řekne některé ty důležité věci, které byste určitě měli slyšet. Takže Honzo, souhlasíš s tím programem, teda jako jak jsme si ho načrtli?
Ano, určitě souhlasím, rád to udělám a myslím, že to bude pro posluchače i velice zajímavé, protože připravovat takovýhle velký projekt, velký svým významem, já jsem tady o tom mluvil minule, svojí hodnotou, ne jenom tím, že je to velká investiční akce, tak je natolik průřezové přes všechna ministerstva, přes všechny povolovací struktury, orgány, ale také je velice zajímavé sledovat, jak se k tomu staví jednotlivá média, že je to taková, jakoby, dalo by se říct, vlajková loď, něco, na čem se dá ukázat, co jde a co nejde a na čem stát spolupracuje nebo respektive čemu se věnuje a co v naší republice bohužel v tuhle tu chvíli v souvislosti se stávající vládnoucí, řekněme, vládnoucí strukturou, teďka nemyslím konkrétně strany, a myslím tu strukturu, jak je to sestaveno, jak ta ministerstva jsou rozdělena, kdo tam v nich působí a podobně, tak jak vlastně některé věci jsou tak zablokovány, že se s nimi téměř nedá pohnout. Takže to já rád zveřejním, ne proto, že bych chtěl tady dávat na stůl nějaké senzace, ale protože si myslím, že všichni si platíme zdaní politickou reprezentaci právě proto, aby z projekty hýbala a ne aby je odsouvala a nebo dokonce blokovala.
Takže aby to nevypadalo, že si pořád medíme, že se tady plácáme nějak po ramenou, tak on přišel jeden taky takový, ne ani negativní, ale spíš pochybovačský, takový jeden podnět. Jo. Takže já ho celý přečtu, je od Vladimíra. A začínám teda. Poslouchal jsem a musím říci, že osobně jsem proti. Za prvé, cena v tuto chvíli je tu potřeba investovat jinde. Jako další důvod, komu to bude vydělávat, tedy kdo bude profitovat, dopravci, majitelé pozemků. Pokud to budou financovat, tak budiš. Osobně mi stačí, že i z mých daní se stavěly dálnice a dnes mám platit za jejich užívání. Takových příkladů je více, třeba Temelín. Také bylo slibováno, že budeme mít levnější elektřinu. Dnes z toho těží někdo jiný, zisky zase mizí v soukromých kapsách. To je za mě hlavní důvod, proč jsem proti. Takže si můžeš, Honzo, tímhle tím začít, protože já si myslím, že začněme tím, co je takové peprnější, pak se propracujeme už potom k různým těm dalším detailům a čekají nás ještě i další dotazy. Takže tady prosím o reakci.
Takže na začátek řeknu, že vítám jakýkoliv dotaz, můžete se ptát úplně na cokoliv a jestli něco peprné nebo není, tak myslím, že peprná je spíš ta zkušenost a ta skutečnost okolo výstavy takových těch projektů, jako je koridor Dunaj-Odra-Labe. To znamená, rozhodně to nevnímám tak, že otázka na to, jestli má být financován nebo jak má být financován, jestli je drahý, to není nic, čemu bychom neměli čelit. A když říkám neměli, tak myslím všichni podporovatelé takového koridoru, ale i samozřejmě vláda, ministerstva, která jej mají připravovat, tak mají na toto umět odpovědět. Ta cena základní podle studie proveditelnosti, která byla odevzdána minulý podzim v říjnu, tak vyšla na 615 miliard korun, což na první pohled vypadá jako astronomická suma. Představte si to asi jako dva temelíny. No a já tady rovnou říkám, že to vůbec astronomická suma není, protože při rozpočítání do 20-30 let realizace, tak se pohybujeme v částkách, které jsou mnohem nižší než například částky na výstavbu dálnic, ale hlavně může tady být 85% financováno z evropských peněz. A o to by se právě naši politici měli zasadit a měli by se snažit, aby to tak bylo. Čili bavíme se o jednotkách, maximálně malých desítkách miliard korun ročně, což vzhledem k tomu, že koridor plní všechny ty funkce, o kterých jsem tady již mluvil, zejména ty vodohospodářské, zadržení vody v krajině, protipovodňová ochrana, tak dále, ty dopravní, energetické, tak to prostě vůbec není drahé. To je jedna věc. Druhá věc je, že žádný soukromý subjekt ale nemůže efektivně stavět takovéto dílo. Stejně jako například dneska těžko může soukromá společnost postavit železniční koridor nebo vůbec jakoby železnici. Před těmi 150 lety, když stavěli naši předkové první železnice, tak to stavěli skutečně soukromé společnosti, ale to byly úplně jiné povolovací procesy a úplně všechno bylo jinak. Čili dneska, když to nebude dělat stát, nebo to nebude dělat firma pod licencí státní, čili nebude tam ta podpora a ta celková organizace státu, tak se takovéhle dílo vůbec nedá postavit. Čili musí to stavět stát, to je úplně jasné. To, co říkal posluchač, že on jako se obává, že budou vyvedeny zisky a že ty peníze, které vlastně on neustále platí za výstavu, pak ještě musí platit znova v nějakých mýtech, no tak tady u vodního koridoru tím, že by se naplňovaly potřeby obyvatelstva v oblasti zadržení vody v krajině, čili vody, čili vodohospodářství a podobně, tak stejně stát, je potřeba si to představit tak, v souvislosti se současným suchem a problémy, někde bude muset ty peníze investovat. Takže například, když nepostaví vodní koridor dol, tak bude muset stavět nějaké velké vodovody, trubky, kudy bude přečerpávat. Když nepostaví ty nádrže, které tvoří vlastně související nebo souvislou řadu takových rybníků podlouhlých, ten dol, tak bude muset stejně stavět nějaké přehrady, kde ta voda bude. Když nebude stavět protipovodňovou ochranu pomocí koridoru dol kolem Kroměříže, tak tam stejně bude muset postavit například suchý polder. Čili, když to řeknu jednoduše, stejně ty peníze stát bude investovat. Tomu se prostě nedá vyhnout. My jsme naprosto přesvědčeni, že jakákoliv jiná investice než dol znamená roztříštěnost těch projektů, nesouvisející jednotlivé projekty budou vždycky dražší a nebudou mít ty synergické spojené efekty. Když se postaví Dunaj-Drolabe koridor, no tak prostě se tam zadrží voda, i tam pojedou lodě, i tam bude energetika, je to vždycky výhodnější. Takže odpověď na otázku pana posluchače, stát stejně obdobné peníze bude investovat, tomu se vyhnout nedá. A když postaví to vodní dílo pomocí koridoru dol, tak tam bude ta sdružená výhoda, ty synergické vzájemně podporující se efekty, které způsobí, že ten projekt, zjednodušeně řečeno, se rychleji vrátí, rychleji se zaplatí a začne vydělávat tomu investorovi, čili státu. Když jsme tady říkali, že ta doba návratnosti je 10 až 15, 12 až 15 let, tak to je tak dobrá doba návratnosti, že vzhledem k tomu, že voda bude s drahou surovinou, že si nedodu představit výhodnější projekt na území České republiky, související s budoucí hrozbou sucha a s potřebami společnosti. Tak a neustále se opakující otázky, kdo si vyvede kam jaké peníze, jestli rejdaři. Prohlašuju tady zásadně, rejdaři na našem území téměř už nejezdí, protože není spolehlivá vodní cesta, není plavební stupeň Děčín, Přelouč a tak dále. Jsou to firmy, ať už to bylo Česplo nebo EVD, to jsou české firmy, které by potřebovaly tu vodní cestu a rozhodně to není tak, že tady někdo bude v tuhle tu chvíli provozovat lodě a všechno vyvede ven, ale to neznamená, že na tu vodní cestu nepřijedou lodě zvenku, ze zahraničí, protože to je prostě v rámci Evropské unie možné. A samozřejmě tady budou v rámci koridoru platit za proplavování a za další služby, například přístavní, čili oni se naopak peníze dovedou. Takže já si myslím, že je to velice výhodné pro stát takovéto dílo připravit i z hlediska dopravního, ale hlavní, a to si myslím, že na tomto vysílacím kanále bude hodně slyšet a bude mít velkou podporu, nepostavit vodní koridor znamená nechat ty zbožové toky a výhody z nich proudící, proudit prostě okolo nás přes Německo, přes Slovensko. Slováci se těší na to, jak si zesplavní váh a budou vozit po váhu a nám ta Morava potom bude vlastně něco jako, když to řeknu trošku drze vůči Kroměřížákům, jako Kroměříž, která je už navěky z hlediska železnice město na odbočce, protože si tam prostě tehdejší radní nepřáli, aby tam hlavní trasa vedla. podobně to je s Chrudimi a dalšími městy. Čili ať nejsme na odbočce, ať Česká republika se na tu základní síť TNT všech dopravních koridorů, včetně vodních, prostě dostane a jednoznačně se domníváme, že vodní koridor dol je tou nejlepší cestou. Pokud má posluchač jiný názor, není nejmenší problém, aby kontaktoval ministerstvo dopravy, připomínkoval studii proveditelnosti, aby se tomu věnoval, dal tomu tolik energie, kolik tomu vodnímu koridoru dáváme my podporovatelé, jsou tu desítky let v podstatě práce. To, co říkáme, máme opřeno o existující platnou státem, nakonec objednanou, hlídanou, kontrolovanou a zaplacenou studii. Takže ten vodní koridor dol je mnohem dál, než se lidé domnívají ve své přípravě. A ještě tady v tom bloku, jak je těžké ho přesto realizovat, se k tomu ještě vrátím.
Promiň, nějak mi tady nefungovala myš teďko chvilinku. Takže děkuju za to zodpovězení té otázky a už je tady hned další, ještě z minula. A potom bude ještě jedna. Tady je od Radka, jo. Takže on píše, dobrá diskuze. Zakopaný pes je v souvislostech, kompetenci a odpovědnosti a to s ohledem na celek. Málo co je důležitější než voda. Na druhou stranu mrhá se miliardama i kolem vody, projídají se a zpronevěřují prostředky všude. Řešení by byla veřejná diskuze odborníků. Co se týká potenciální diskuze v rádiu, máš, Pavle, zajímavé a podle všeho kompetentní hosty a samo sebou není možné z pohledu odbornosti a přehledu s nimi vést dialog. Kdo by si na to troufl? Kdo je odborníkem a ekonomem v tomto oboru? Ta diskuze by ale nevyřešila to podstatné, a to je objektivní profesionální analýza stavu věcí a souvislostí priorit a nezbytností. A zejména to podstatné, možnost to prostě udělat. Tam je pak úsměv. Jo? Osobně jsem zastáncem toho, aby se dělalo to, co je nezbytné, a to v maximální možné efektivní míře a s plnou odpovědností. Pozor, ale také s ohledem na ostatní nezbytné systémové potřeby. A vzhledem k tomu, jak skorumpovaném a formálním žijeme prostředí, panuje jen prospěch a zájmy jednotlivců skupin nebo korporací. A tak není otázkou, zdali řešit vodu, je jasné, že ano, ale zdali řešit například spíše tu potravinovou soběstačnost, dostupnost a kvalitu. Ani jedno z toho se řešit nebude, dokud paní nebudou chtít, nebudou mít důvod a nedostanou řádně zaplaceno. A je jedno, jestli politické loutky, anebo někdo úplně jiný. S tím bychom se měli pokusit něco udělat. Takže ještě, Honzo, tady Radek je takový mírný optimista toho, že by tyhle ty věci prostě měly se uskutečnit a že jsou určitě přínosné, nebo teda ne mírný, ale značný optimista, ale je i takový ten mírný pesimista. To znamená takový ten pesimismus, že prostě ano, pojďme to dělat, ale prostě stojí v tom překážky. A co je asi potřeba, jako čím odházet prostě jako ty balvany z té cesty. Ono, možná na to budeš odpovídat i té druhé naší půlce, jak jsme se domluvili, že poodhalíš tu kuchyň, ale aspoň tady na to zodpovězení, jestli by si něco aspoň malinko prostě k tomu zareagoval.
Víte, ono u každé stavby, u každé realizované investiční akce, tak je vždycky spousta otázek, jestli to měla být tato akce, nebo jestli tudy, jinudy a tak dále. Problém je v tom, že dnešní společnost se dostává do fáze, já tomu říkám hyperkorektnosti, kdy všechno se dělá tak hyperkorektně a tak se to zvažuje, že se nedělá nic. V dnešní době prostě není možné říkat, bohužel musím to Radkovi takhle říct natvrdo, není možné říkat, já vím, že se ta voda musí řešit, ale nevím, jestli takhle, a jestli je možný víc dialog, když vlastně já tomu nerozumím, tak těžko budu vědět teda, jak to má být a kdo to teda má dělat. Prostě tady ten prostor na to takhle jakoby debatovat do nekonečna z hlediska potřeb vody prostě není. A proto tu zodpovědnost musí převzít jednoznačně stát, který musí rychle v řádu jednotek let tu situaci vyřešit. Jo. To znamená začít okamžitě ta díla naplnou páru připravovat a následně hnedka realizovat. Legislativu upravit tak, aby to šlo. Ochranu přírody vrátit tam, kam patří, aby nebyla vykloubena nade vším a neblokovala všechno. Ta falešná ochrana přírody. A tohle všechno, když stát začne dělat ještě letos, tak prostě ten problém opravdu bude. S vodou, s povodněmi, ze vším. A teďka, v čem je for? Já už se prolínám do té druhé půlky, ono to jinak nejde tady u ty otázky. Stát dneska v tuhle tu chvíli který má tu studii proveditelnosti, kterou přece za 24 milionů korun nevysoutěžil, říkám to záměrně, nevysoutěžil, aby zase nebylo bráno, že to je nějaká vysoká cena přehnaná, tak stát tu ty peníze utratil za to, aby měl studie a věděl, jestli ano nebo ne. Studie říká, že ano, že ta stavba vodního koridoru je ekonomicky rentabilní a ekologicky proveditelná. Už jsem tady také minule říkal, že v té studii není vůbec zohledněna vodohospodářská složka, to znamená to zadržení vody v krajině a další věci tam nejsou, takže je úplně evidentní, že je potřeba je okamžitě doplnit, aby na to byla relevantní data, jak říkal Radek, aby to nebylo jenom domnívání se, ale aby byla data. A zároveň, a to je velice podstatné, jsou tady další složky, které, když s kýmkoliv probíráte, a věřte mě, že jsem už těch jednání absolvoval opravdu tisíce, to jsou ta jednání podporovatelů plavebního stupně Děčín, podporovatelů vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. A ta jednání v tuhle tu chvíli všechna ukazují, že jsou tady další složky společnosti. A teďka neřeknu větu, kterou byste asi čekali, kteří podporují výstavbu vodního koridoru, kteří prostě tam vidí svůj zájem. Ne. Jsou další významné složky společnosti, které se k té informaci, ačkoliv ta studie existuje, ještě ani pořádně nedostali, které ji nezvažovali, nezapočítávali do svých plánů a které tím pádem vlastně nemohou přispět k nutnosti uchopit ten projekt zodpovědně a rychle. Mezi takovéhle složky patří třeba obrana státu. My jsme navštívili generální štáb armády České republiky a když jsme tam přednesli, co ten vodní koridor může znamenat pro přepravu velkých rozměrných věcí, různých segmentů potřebných pro ženisty, také různých vozidel a podobně. Co může znamenat pro vodu, kterou ta armáda vždycky potřebuje pro bezpečnost, například hašení při velkých požárech a podobně. Co může ten vodní koridor znamenat z hlediska energetiky, zadržení vody pro přečerpávání vody v době, kdy je naopak potřeba třeba eliminovat špičky solárních elektráren. A tohle to všechno, co patří do bezpečnosti státu, protože takový blackout třeba, to je sice to spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu jako energetika, ale v momentu, že nastane velký blackout velkého města, to tak prostě zasahuje armáda. Jo. A tohle, když jim řeknete, tak začnou ti generálové, ti vojáci jmenovat pro mě poměrně srozumitelné, ale poměrně složité terminologické na sebe navazující kroky, které se musí stát, jako je rozvoj armády, infrastruktury, plánování armády a tak dále. A tohle to oni mají přesně definováno v takové struktuře. A skoro do všeho by se jim ten vodní koridor hodil a řekli, že to je prostě věc, kterou samozřejmě chtějí zapracovat a chtějí se o tom prostě dovědět. A teď si vemte, že to musíme dělat my občané, čili o tom koridoru panu generálovi, který to má na starost, nebudu ho jmenovat, to říkám já a ne ministr dopravy a ne vládní zmocněnec, ale prostě občan. On se to dovídá a je lačný a chce ty informace vidět a pověří mě v podstatě, abych ty informace předal ještě náměstkovi ministra obrany a dalším lidem. A já se tady naprosto zásadně ptám, jak je možné, že v České republice nikdo tyhle ty centrální velké projekty nekoordinuje, že je nikdo neřídí, že prostě premiér nestojí za tím, aby Bezpečnostní rada státu prostě takovéhle věci odpracovala, jak má. Jak je možné, že premiér se naopak bojí některých projektů evidentně, protože kdyby se jich nebál, tak by prostě nebyla tak těžká debata, tak zásadně těžká debata o plavební stupni Děčín, který všichni víme, že je prostě projekt, který je potřebný a přesto MŽP to má jako strašáka a vlastně nedostalo od vlády, čili od premiéra žádný zásadní pokyn, jak má postupovat. Já uvedu příklad, který je úplně z jiného oboru, a aspoň to bude takové čistější. A to příklad, který navazuje na to, že jsem měl dneska osobní debatu s panem primátorem Hřibem, primátorem Prahy, který mluvil mimo jiné o transparentnosti a o systémech IT, bezpečnosti a tak dále. A jako příklad uváděl stát, který se jmenuje Estonsko, Pobaltská republika. On tam říkal, tam prostě mají premiéra, který řekl, já chci, aby prostě veškerá agenda běhala prostě v rámci e-governmentu v IT platformách. No a dneska je to lídr, světový lídr v tom, že elektronická občanka a veškeré další souvislosti naprosto usnadňují obyvatelům život a bezpečnost státu a všechno je tam zabezpečeno prostě fungujícím e-governmentem. A prostě bylo to, protože ten premiér řekl, to je moje priorita, já to chci a já to udělám. A já očekávám, že náš premiér, v tuto chvíli premiér Babiš, prostě také po tom, kdy ho o tom neustále informujeme a jeho šéf poradce o tom informujeme a tak dále, pana Ungermana, a když prostě zavnímají, jaký projekt tady leží na stole a který je možné prostě realizovat, takže prostě převezmou tu roli, tu řídící roli vedení státu, za co si je platíme. A prostě dají pokyn svým ministrům, že se mají domluvit a že na tom projektu mají pracovat. Závazně se všema důsledkama tady prohlašuji, že zatím to nikdo neudělal. Premiér země ani prezident nedali takový pokyn a přitom to od nich čekáme, že to jsou vrcholoví představitelé. Ministerstvo dopravy přešlapuje, vyřazuje Labskou větev z plavebního stupně, pardon, z vodního koridoru Nedro Labe, protože se jim zdá v tuto chvíli ne, jako drahá, ne, nehospodárná, tím narušují celkový systém toho projektu nebo význam toho projektu. Přešlapují i v rámci plavebního stupně Děčína Přelou, čili dneska vlastně nikdo ty projekty netlačí, v podstatě nechápe a nevěnuje se jim. Jo. A to je odpověď na tu otázku kolegy Radka, nebo respektive posluchače Radka, protože on říká, že on jako přesně neví, ale že by se to nějak mělo s obrovskou zodpovědností zkoumat, no ale to přece musí dělat někdo, kdo od nás ten mandát má, a to je prostě stát, potažmo vláda, potažmo jednotlivá ministerstva. Je dostatečný aparát kontrolních mechanismů, který je může hlídat, včetně samozřejmě parlamentu, interpelací poslanců, řídících orgánů, ale také nejvyššího kontrolního orgánu. Všechno na to máme vytvořeno. A přesto stát prostě nekoná. Takže určitě to není tak, že máme čekat. Musíme maximální rychlostí podobná díla připravovat. Ovšem, máme na to prostě orgány, které jsou k tomu zvoleny, které jsou k tomu voliči pověřeny, a my musíme podle mě, a proto já se tak vážím prostoru, který tady mám v tom vašem vysílání, my musíme prostě prostředky, které máme, takže například přes média, naše politiky tlačit k tomu, aby zodpovědnost o rozhodování o důležitých věcech prostě na sebe vzali, aby se nebáli, ano, a klidně to i řeknu, aby rozhodli i s rizikem, že třeba za to nebudou příště zvoleni, že třeba budou odvoláni, že třeba budou popotahováni. Řeknu velmi nepopulární příklad a vím, že budu za to chytán za slovo. Pan primátor Bém, Pavel Bém, ať už s jakoukoliv strukturou svých poradců, prostě prosadil výstavbu Blanky, prosadil výstavbu tak potřebného a tak vysokou hodnotou pro obyvatelstvo potřebného díla, jako je Blanka a vlastně tunelový komplex Blanka navazující na Mrázovku. Dneska jsme rádi, že ho máme, a ano, i mimochodem proto, jak probíhaly okolnosti kolem té výstavby, tak prostě pochybuju o tom, že pan Bém ještě někdy bude primátorem hlavního města Prahy. Jo? Už asi by ani nechtěl být, ale kdyby chtěl, tak už asi se to nestane. Ano, zodpovědnost, kterou dává na stůl nebo prostě přinesl tu určitou míru odvahy, tak to prostě způsobilo, že je dneska pro většinu obyvatel nevolitelný, ale většina z těch lidí jeho tunelem ráda jezdí. Jo? Čili prostě já jsem přesvědčený, že politik má rozhodnout, má zrealizovat, má postavit, a hold prostě často za to nese i ty negativní důsledky, protože prostě veřejnost je nemilosrdná, je to tak v podstatě dobře. Malý příklad ještě ze zahraničí. Když se spouštělo vodní dílo Gabčíkovo, tak pan Binder, člověk, který v podstatě řídil celou tu výstavbu, tak musel mít takovou míru osobní odvahy a zodpovědnosti, že průtahy při tom vlastním spuštění díla, které do nekonečna by vedly k nekonečným debatám, tak vzal na svoje bedra a pustil stovky nákladních automobilů, aby nasypali takovou tu pověstnou hráz, která vlastně způsobila přelití vody a napouštění toho díla. To už bylo dávno postaveno, ale šlo o tu poslední závěrečnou fázi, kterou by mu nedovolili udělat. On to udělal, měl potom kolem toho spoustu různých popotahování, podrobnosti neznám těch soudních sporů a tak dále, nicméně vodní dílo Gabčíkovo stojí a je to díky tomuhle tomu jeho rozhodnutí. Kdyby on neměl tu odvahu, tak tam do dneška byla rozvrtaná stavba nedokončená a vodní rádoby ekologové a zelená mafie by prostě tu stavbu blokovala a teďka by měli málo vody, protože by bez Gabčíkova v podstatě i Bratislava měla dneska problémy. Jo? Čili ta osobní odvaha, ta prostě se musí nakonec těch politiků vykřesat, vynutit. No a máme na to například nástroje média, což právě provádíme.
No tak díky a teď už bude příjemnější takový komentář, nebo možná z něj můžeme udělat i dotaz. Dobrý den, ohledně kanálu Dom si vždy připomenu kanál Dimidi, je to vlastně něco podobného, splněný lidský sen. A teď je tady odkaz, co tím myslí. Mimochodem vřele doporučuji jako pohodlnou dovolenou si jej projet, je to ukázka, jak splynul s přírodou a jaké přináší celkové výhody, vždy stojí přes 300 let. Tam se mohou ekologové vydovádět a inspirovat. Mimochodem slouží k závahám cirka 40 000 hektarů zemědělské půdy. Dnes slouží díky malé kapacitě hlavně turistice a celkově k udržování pohodového klimatu v této oblasti Francie. S pozdravem Ika. Takže takový hezký příspěvek, ale ty Honzo, seš zkušenej právě nejenom na českých vodách nebo na těch sladkovodních vodách, ale i na námořních, ale tady se to týká Francie a já myslím, že určitě o tom kanále něco víš, tak jestli přidáš nějakou svoji zkušenost nebo srovnání.
Ano, ano. Tyhle ty kanály jako Dimidi, anebo kanály v Holandsku, v Anglii a podobně, kde mimochodem, a to si myslím, že stačí za to si, nebo stojí za to si zopakovat, my máme na našem území asi 300, podle toho, jak se to bere, 370 kilometrů vodních cest. Zajímavé je, že podobné číslo má Rakousko, to má vlastně jenom Dunaj, že jo, a přidružené řeky, ale díky horám tam toho moc taky není. Tak to je, jak říkám, 300-400 kilometrů. No a třeba taková Anglie má 10 000 kilometrů, jo, a přitom to není tolikrát větší země, jo, čili ty kanály se tam prostě stavěly se zejména se souvislosti s technickou revolucí, to znamená s potřebou převážet vytěžené uhlí. To je také nádherné si představit, když si představíte, jak obrovské množství materiálu uhlí se muselo přepravovat a jak dneska bychom schopni víceméně jednoduše pomocí přenosové soustavy přenášet energii jinou formou, že jo? A jak jsme schopni u domů pomocí pasivní energetiky a dalších věcí vlastně často vytápět ty domy bez větších energetických nároků, takže ta společnost se strašně vyvíjí, proto není potřeba dneska po kanálech vozit uhlí, ale jezdí tam turisti. No a ty kanály mají jednu zajímavou vlastnost. Jo. Přesně jak řekl posluchač, oni, kromě toho, že tam je ten turismus a rozvoj té oblasti a prostě, že to je fajn, že to je příjemný, tak oni mají tu vlastnost, že neuvěřitelně se to zaklapává do potřeby společnosti ve dvou tématech. Jedno je klima, změna klimatu, a to tady bylo nádherně vystiženo v tom dotazu, opravdu teplota se mění o 2 až 3 stupně směrem dolů, někdy víc, když tam jsou ještě u toho nějaké stromy a tak dále, čili je to naprosto jako blahodárná věc pro oblasti, která jsou služována vedrem, a to Evropa bohužel bude víc a víc, ačkoliv to dneska tak nevypadá, ale v létě to tak bude. A potom je tam druhá věc, a to je přece něco, co společnost musí zajímat. A já se tady ještě částečně dotknu té otázky z minulé posluchače, který říkal, no, na tom někdo bude vydělávat, jo. A tady já budu říkat, ať na tom někdo vydělává. Prostě je to úplně normální, že na tom někdo vydělává, protože ten, kdo vydělává většinou, někoho živí, to znamená zaměstnává, a to je fajn pro toho, koho živí. A pak je tam druhá věc. On přece ty peníze, které vydělá, je-li to podnikatel u nás a má-li to tady u nás rád, tak většinou u nás zase utratí. Investuje je prostě do rozvoje svého biznisu, nebo si něco nakoupí v oby, nebo se koupí prostě české oblečení v českých prodejnách, nebo ne třeba české, ale prostě živí tím ty obchodníky. Čili já chci říct, že na vydělávání nevidím vůbec nic špatného. Odpovím rovnou na otázku, ano, i já chci vydělávat na budování vodní cesty České republiky, protože prostě mám firmu, která se jmenuje Vodní cesty akciová společnost. A naopak by bylo velice divné a netransparentní, kdybych nechtěl vydělávat na budování vodních cest, když mám firmu Vodní cesty akciová společnost. Říkám to takhle legračně proto, protože mě často novináři na mě útočí, že na tom chci vydělávat. No to je přece úplně normální, jo. A je to tak správně. Takže, když teda vemu v potaz to, že je normální vydělávat na tom, že dělám nějakou činnost pro někoho, tak si představte, jak zajímavé je, co se děje s cenami pozemků, na kterých se dá budovat něco kolem vodního koridoru nebo kolem kanálu, kde je prostě příjemně a pěkně. Oproti třeba ceně, já nevím, vyprahlého svahu s polem, kde ta cena je plus minus stejná, tak jak se krásně ta cena změní, když tam tudy povede koridor. Jo? Čili ten koridor prostě rozpohybovává život v té společnosti, rozpohybovává to tím, že tam bude voda, ale i tím, že kolem ty vody se roztočí biznis. Prostě je to blahodárná činnost a dovedu si představit někoho, kdo prostě v konkrétním místě nechce nic, ale to je to známé pořekadlo, stavějte to kdekoliv, jenom ne na mém dvorku, že jo, vždycky je někdo, kdo tu věc nechce, ale zase je 99,99% lidí, kteří to chtějí, jo. Takže prostě ano, o toho jsou potom mechanismy výkupu pozemku, vyvlastňování pozemku a další věci, které prostě hold patří k výstavbě jakékoliv liniové stavby zejména. To je prostě ta daň za rozvoj. Je to úplně normální, je normální na stavbě vydělávat, je docela normální prostě vykoupit pozemky. Takže nebojíme se toho a uchopme ty kanály, jako je ten Dimidi, jako velkou příležitost u nás vybudovat podobný systém, jako je v té Francii. My nebudeme mít nikdy 10 000 kilometrů, to je prostě jasné, ale nevidím nejmenší důvod, proč bychom neměli mít dalších 400 kilometrů na vodním koridoru Dunaj-Drolabe, to znamená dohromady to je už na jednou 800. Proč bychom neměli prodloužit Baťův kanál a další malé vodní cesty, jako je třeba malá vodní cesta u například Rozkoše. Takže proč bychom z těch 400 kilometrů neměli udělat těch 1000 kilometrů, řekněme, vodních cest. Myslím, že to nám prostě jedně prospěje. Dneska pan primátor, když jsem s ním mluvil, a jeho kolegové ze strany Piráti, kteří u toho seděli, tak říkali větu, no jo, my máme ty vodní cesty takové jenom liniové, jenom jako nesíťové, je to jenom prostě taková u nás jako popelka. Já říkám, no právě proto bychom je měli rozvíjet a tam, kde to geomorfologie umožní, bychom je měli prostě budovat a rozhodně by měli lidé, jako jsou třeba pan poslanec Ferjenčík nebo paní poslankyně Balcarová, kteří brání výstavy vodních cest, proto by si to měli nastudovat, seznámit se s tím, my jim rádi vyhovíme, uděláme pro ně jakýkoliv seminář, aby chápali, proti čemu vlastně jsou. Takže odpověď, houšť a víc takových kanálů, jako je Dimidi, i na našem území.
Takže zase děkuju, Honzo. Já teďko oznámím ještě nějaké takové ty spojovací informace pro posluchače, protože teď jsme zodpověděli dotazy, které jsme dlužili ještě z minulé relace, ale samozřejmě můžete nám psát i do dnešního živého vysílání. Je to pořád živé vysílání s inženýrem Janem Skalickým, který byl vyhlášen slavnostně ropákem roku. Honza je takový ten doopravdy lídr v tom lobbingu prostě za koridor Dunaj-Odra-Labe, kterému se říká někdy i posměšně Zemanův kanál, ale říkají to právě ti, kteří nemají s vlastenectvím nebo s nějakým citem tady pro ty potřeby naší kotliny nemají vůbec nic společného, protože trápíme se tady se suchem, trápíme se tady se špatnými dopravními infrastrukturami, objíždějí nás expresy, dokonce na Slovensko, když jedete do Michalovců, třeba ze severních Čech, tak jedete přes východní Německo bývalé a přes Polsko. Takhle jsme dopadli. A samozřejmě i po vodě, jak Honza říkal v minulém pořadu, že nás obeplouvají 28 kilometrů od Lipna. Vlastně to znamená, že takové to spojení Černého moře, potom na Dunaj a dál na Rýn a potažmo vlastně zase až na Labe, tam někde hořejškem přes ty německé kanály. Takže to vede 28 kilometrů od Lipna, takže to je doopravdy jako ubohé. Takže pokud chcete nám do našeho vysílání psát, tak samozřejmě můžete psát buď na Skype, na který dneska nemůžete volat, protože ten kanál je obsazený právě toho Skypeu, ten sladkovodní nebo ten říční. tak je obsazen právě naším hostem. Ale můžete nám na něj psát na live.studioslovan, anglicky jak se píše live.studioslovan, a nebo na e-mail studioslovan@gmail.com, ještě jednou studioslovan@gmail.com. Takže tohle to jsou ty spojovací informace. Já bych si teďko dovolil i pustit ještě jednu písničku. Je taková, která tady ještě nebyla, ani jsem ji neslyšel moc na Svobodné vysílači, že by ji někdo hrál, a je taky vlastně taková tematická zase k řece. Takže doufám, že se vám bude líbit, a až skončí, tak zase s Honzou budeme pokračovat dál. A samozřejmě slíbili jsme i minule, že bude nějaká soutěž, takže ta soutěž bude o tu krásnou knížku, o které Honza vyprávěl minule, je opravdu velice pěkně vyvedena. A Honza slíbil, že pokud to bude v jeho možnostech, tak by ji třeba i osobně přidal k tomu výherci, anebo určitě vám garantuji, že ji zašle komukoliv, takže i vy, co nás posloucháte v zahraničí, tak můžete nyní začít dávat pozor na všechno, co tady zazní, a ke konci prostě sformulujeme nějaký dotaz a ty bystří tak budou mít šanci tuto nádhernou knihu vyhrát. A samozřejmě ti, kteří jsou někde v dosahu inženýra Skalického, on cestuje často i do zahraničí, do blízkého i vzdáleného, protože miluje vodu, miluje prostě jachty, miluje plavby, takže můžete se s ním i třeba osobně setkat a on vám rád tu knihu předá. Takže teď písnička a pak budeme pokračovat. Dobrý podvečer, nebo už dneska začíná i takový ten večerní čas, už čistý. Takže znovu vítám Honzu Skalického, který je vyznamenaný jakoby ropák roku. Je to za jeho úlohu v boji za zprovoznění a vybudování koridoru Dunaj Odra Labe. Takže pokračujeme v druhé části dnešní dvouhodinové relace a Honza nám slíbil, že nám i něco řekne z takového toho zákulisí, prostě jak se kope za ten Dunaj, co jsou určité informace, které nikdy média nám prostě neřeknou, protože mají důvod buď to skrývat, anebo jim není zadáno, aby o tom informovali. Takže k tomu se dostaneme za chviličku. Ale já ještě, Honzo, jestli si teda můžu dovolit, když jsem moderátor, i jeden můj jakoby soukromý dotaz takový. Já si říkám, že tady nemáme moc zkušenosti s tím, jak se třeba hospodaří s vodou právě v těch kanálech. Jo. Ono je jasné, že třeba takovou tu klasickou vodní cestu, která je na těch splavných řekách, tak o ní se stará třeba Povodí Vltavy a spoplatňuje vlastně užívání, zneužívání té vody, dává nějaké sankce. Ale jak by to fungovalo, když by byl teda vodní kanál nebo vodní koridor, teda jak mi správně učíš říkat, jak tam by to fungovalo, kdo by tam dělal ten dozor, jako když by to bylo tak, jakou by to vůbec mělo právní formu, jako jak by to tam vypadalo, jako jestli můžeš třeba 5-10 minut tomu věnovat.
Tak ještě jednou dobrý večer, děkuju za pozvání do druhé poloviny pořadu. No, je to tak, že samozřejmě tím základním partnerem pro kohokoliv, kdo chce cokoliv s koridorem dělat, užívat a tak dále, tak je prostě stát, a to stejně jako je to dneska na řekách, tak v rámci té vlastní správy vlastně toho toku, tak je to státní podnik Povodí. Ty Povodí, těch je dneska pět, že jo, je to Vltava, Labe, Odra, Ohře a Morava. No a optimální by bylo pochopitelně, aby vzniknulo, řekněme, speciální povodí, které by se tomu koridoru věnovalo například, které by mělo na starost prostě tu splavnou část, která bude obsahovat hodně umělých úseků. Je i varianta, že by samozřejmě se o něj starali tři povodí. Je to Povodí Odry, Povodí Moravy a Povodí Labe. Možné je všechno, ale bude určitě praktičtější, aby na to vzniklo prostě povodí speciální, které bude tomu Povodí Dol, Povodí Dunaj Odra Labe. No a to povodí má za úkol pochopitelně nejenom tu údržbu vodní cesty, protože ono musíme brát v potaz, že při každé povodní dochází, a to je prostě, k tomu se nedá vyhnout, k zanášení vodní cesty. Také samozřejmě odpovídají za kvalitu, monitorování čistoty vody a tak dále, za případné, nedej bože, nápravy určitých třeba unikajících ropných produktů, může vytéct z nějaké fabriky, že jo, nějaký ropný produkt, tak se musí potom řešit, aby se nešířil tím vodním tokem. No ale ta povodí často mají na svém území, které prostě je kolem té vody, na tom pruhu i řadu přidružených staveb, a můžu jako příklad uvést například to, že na hrázi třeba Slapu nebo Orlíku je prostě vodní elektrárna, a ta ať už je Povodí, nebo je ČEZu, nebo je jiného prostě operátora energetického, tak v podstatě se vždycky toho Povodí nějak dotýká. No, pak je tam povinnost proplavování. Všichni víme, že na té přehradě Slapské, která je vysoká asi 55 metrů, tak vlastně stát Povodí Vltavy drží tu povinnost proplavování lodí, teda jenom bohužel těch malých, a má tam traktor, za kterým je taková klec, kde se na sucho vlastně při najetí lodi ta loď prostě převeze, protože prostě podle historicky platných, řekněme, takových jak zákonů, tak pravidel, která se dodržují, tak ten, kdo způsobí přehradu na vodní cestě nějakou, řekněme, stavbou, ať už to je splav nebo velká přehrada, tak musí zabezpečit zadarmo proplavování. Jo. Takže to Povodí má řadu úkolů, a určitě bych si vzpomněl ještě na další ty úkoly, například se tam kolem těch přehrad prostě musí zabezpečit určitá ostraha i proti nějakým teroristickým útokům a podobně, protože prostě ta komora nebo ta elektrárna je strategické dílo. Už tady Pavel mluvil o prodeji vody, to si lidé taky často neuvědomují, že například Temelín nebo další elektrárny, které potřebují obrovské množství vody, tak ji musí nakupovat, nakupují právě přes Povodí, takže dokonce ty elektrárny často mají svoje vlastní přehrady, ať už to je Dalešická přehrada u u elektrárny, že jo, na Moravě, anebo to je Hněvkovická přehrada u Temelínu, ta Deležická je u Dukovan, jo, tady ta je u Temelína, takže ty přehrady prostě plní úkol zásobování té elektrárny vodou, ale pozor také, a to je naprosto zásadní, plní úkol například u jaderných elektráren chlazení v případě nějaké nehody. To se taky malo dovědomuje na té přehradě Hněvkovické, jsou velké přečerpávací takové prostě čerpadla, která donutí vodu rychle vystoupat na kopec k vlastní elektrárně a případně nějaké nehody, kdy bude potřeba obrovské množství chladící vody, tak víceméně tu elektrárnu uchladí a nedojde k nějaké havárii, nedej bože nějakému výbuchu. No a vlastně proto je tam předimenzovaně postavena ta Hněvkovická přehrada, která je opravdu velká a ty jednotlivé turbíny, které čerpají vodu nahoru do kopce, tak jsou, teď nevím, myslím, že ze 4násobené, to znamená, kdyby jedna vypadla, je druhá, kdyby druhá vypadla, je třetí, kdyby třetí vypadla, je čtvrtá, čili prostě je to tam opravdu předimenzované, tak aby nedošlo k žádné nehodě. A tohle všechno má nějakým způsobem na starost i to povodí, v souvislosti a ruku v ruce s těmi uživateli, například s tím ČEZem tady v případě Temelínu. No a to povodí je prostě státní orgán, je to zřizovaná organizace Ministerstvem zemědělství a oni v tuhle tu chvíli si myslím, že tu roli chápou, plní dobře, starají se o ten vodní tok. Víte, že při každé povodni dochází potom k čištění, bagrování a podobně. No a oni jakož to povodí, tak v případě toho provozu, tak samozřejmě toho se zhostí. Teď už je ale otázka, a to jsme se k tomu dostali taky minule, kdo má být investorem a kdo má stavět na vodě. A tady já už mám trošku jiný názor, než například někteří ředitelé povodí. Já si myslím, že povodí nemá být investorem například dopravní infrastruktury, to znamená infrastruktury pro plavbu. A tam si myslím, že je nejlepší ten model, který je například v Německu, kdy to ředitelství vodních cest Německa, tak je orgán, který má za úkol nejenom budovat, ale i provozovat ty komory, ta plavební díla. A to znamená, že tam je vlastně jakási dohoda se státními podniky povodí a ten investor zodpovídá za nejenom přípravu a výstavbu těch jednotlivých děl a potom následně za provoz například těch komor, ale zodpovídá za jednu zásadní věc, kterou jsem tady minule zmiňoval a budu se k ní dneska ještě vracet v tomhletom bloku výstavba, nevýstavba. A to je za koncepci rozvoje vodních cest. To je úplně nejdůležitější věc, existuje prostě materiál koncepce rozvoje vodních cest České republiky a jeho naplňování. Dneska do té koncepce přibývají ty nové parametry, jako je třeba zadržení vody v krajině v době sucha a tak dále. A to prostě musí držet stát a musí to držet jednou centrální organizací. Protože já si prostě nedovedu představit, že by docházelo k neustálým dohodám mezi povodím Moravy, Vltavy a Labe a Ohře a Odry. Už také proto, že často dochází, nebo ne často, ale dochází ke změnám například generálních ředitelů. Teď se právě měnil generální ředitel povodí Odry, gratuluji novému řediteli získání pozice. No a vlastně tihleti lidé často přicházejí z jiných oborů, protože mají manažerské schopnosti, ale nemusí to být přesně lidé, i když by měli být, ale nemusí to být lidé přesně ze zkušeností té koncepce celkové vodní a další dopravy na území naší země. A prostě jakmile by to bylo takhle složité a muselo by dojít při každém rozhodnutí k dohodě, tak si myslím, že na té koncepci se v podstatě takhle pracovat nedá. To znamená koncepci rozvoje vodních cest, a to nemyslím jenom těch dopravních, ale vody jako takové, protože budujete často vodní cestu pro tu vodu samotnou, to jsou ty vodní koridory, aby ta voda se dala přečerpávat, tak tu koncepci prostě musí držet jeden orgán a proto já jsem přesvědčen skálopevně, jakože Skalický se jmenuju, skálopevně jsem přesvědčen, že tímto orgánem má být něco, jako je současné ředitelství vodních cest, to znamená jedna organizace, v tuto chvíli zakotvená pod ministerstvem dopravy, co se hlediska té dopravní funkce je určitě nejlepší, ale dovedu si představit, že by to byla organizace samostatně stojící, pod úřadem vlády, dovedu si dokonce představit ministerstvo dolu, které by po dobu výstavby prostě a toho budování bylo samostatné. Měli jsme už takové případy tady. Určitě musí vzniknout samostatný zákon o liniové stavbě Dunaj od Ralabe, který bude prostě deklarativně říkat, co se má a nemá a jak ty funkce stát tam vlastně bude plnit. Jo? Čili tohle to jsou všechno věci, které se musí nejenom že domyslet, ono je to víceméně jasné, dají se použít příklady zahraničí při budování podobných koridorů. Už jsem tady říkal, v této vteřině, jak se tady bavíme, tak se ve Francii staví koridor Seine Nord, takže je to přibližně stejný rozsah jako dol a staví se. Jo. Takže máme ty zkušenosti, kde čerpat. Je potřeba mít odvahu, vizi a srdce pro to, aby prostě politici rozhodli a stali se z politiků státníky. Já prostě se bohužel obávám, že cesta, a nerad to říkám takhle, že bych byl radši, kdyby to bylo obráceně, ale cesta pro našeho pana premiéra Babiše, aby se z politika, jímž bezesporu je a je politikem schopným, prostě umí si zařídit podporu, umí vyhrávat volby, tak aby se z něj stal opravdový státník, tak to ještě kus cesty bude trvat. Já mu přeju, aby to dokázal a aby předvedl národu, lidem, svým obyvatelům, že jako státník umí o zásadních věcech rozhodnout a umí je uchopit. Tak tohle myslím, že ještě naši vládu čeká.
No Honzo, já mám teda pro tebe ještě zprávu takovou, že sem padají další dotazy a nebo i podpory, takže budeme muset posouvat pomaličku to, co jsme si slíbili a co jsme slíbili posluchačem, to znamená takovou tu kuchyni, protože já si myslím, že naší doopravdy povinností je na ty dotazy odpovídat, protože tím se dovídáme i co zajímá prostě posluchače. Takže je tady takový podporující příspěvek a já ho přečtu. Dobrý večer pánové Pavle a Jané. Díky za velice zajímavé povídání o přípravě a problémech kolem budování dolu. Dotaz nemám, jenom vám chci poděkovat. Vyprávění a entuziasmus pana Skalického je tak strhující, že jsem si zagooglil a objednal pravděpodobně poslední volný výtisk křižovatka Tří moří. Jedna se ještě schovávala v bazaru Kosmasu. A tak si ji jdu zítra vyzvednout do knihkupectví. Přeju hezký večer, Vladimír Svěrák, Lošánky. Takže já panu Svěrákovi moc krát děkuju za jeho příspěvek. A kdo ještě má chuť na tu knihu, tak prostě inženýr Skalický slíbil, že jednu věnuje. A dneska ji podpoříme takovou soutěží, prostě nebude nějaká znalostní, ale spíš pro bystré posluchače, kteří s námi poslouchali celé ty 2 hodiny. Tak já mám už namyšlenou jednu otázku, ale když bude chtít Honza, tak ji řekne Honza, kdo odpoví jako první písemně, tak dostane od něj tu knihu od Honzy. A Honza slíbil, že ji pošle kamkoliv na světě, komukoliv, kdo se od někud přihlásí a pokud to bude někde v jeho blízkosti, buď tady v naší kotlině v České, anebo tam, kam Honza často cestuje, tak mu ji rád osobně předá. Samozřejmě bude tam i věnování a ty další věci. Takže děkujeme panu Svěrákovi. Honzo, jestli se chceš ještě k tomu vyjádřit, k tomu jeho příspěvku, a pak bych zase dal další otázku.
Panu Lošákovi Vladimírovi, pokud si dobře má to Vladimír, to byl, že jo?
Vladimír Svěrák Lošánky.
Vladimír, že jo, Vladimír. Tak já Vladimírovi nejenom děkuju za to, že to takhle uchopil a že si od Kosmasu, které skutečně bylo prodejcem té knihy, a taky si myslím, že už tam v podstatě nejsou ty knihy, tak já rovnou ho potěším tím, že když vám nadiktuje do rádia svůj kontakt, tak se s ním spojíme a já mu jednu tuhle tu knihu věnuju, podepíšu mu ji, no, nechám ji podepsat i autory, věnuju mu ji, protože když takhle oni hodně usiloval, tak ji od nás zadarmo, s tím, že mě slíbí, že tu, kterou si objednal, si taky veme a že ji někomu věnuje. Takže vlastně tím pádem zabezpečíme, že to know-how kolem plavebního koridoru dole se bude šířit. Čili pan Lošák dostane zadarmo tu knížku a tu, co si koupil, tak tu může někomu dát a udělá taky dobrou věc. Jo? Takže tohle je věc, kterou já mu rovnou tady vzkazuju a to platí. Ty to, Pavle, samozřejmě musíš uhlídat, aby jsme na pana Lošáka měli kontakt. Jo? Tak to nějak zajistěte. Takže a mockrát uvidíme, jestli jsme schopni takhle propojovat s posluchači.
Takže moc krát děkuji panu Svěrákovi, moc krát děkuji i Honzovi, že takhle udržuje pozornost nejenom o svoje dílo, o to, které chce vybudovat a o tu knihu, kterou podpořil, ale i o náš pořad a o naší poslechovost, tak omlouvám se, už se přeříkal, už je taky pozdě. Takže ještě další dotaz a ten je od našeho stálého posluchače, od Pepy z Pardubic, kterého srdečně zdravím. A on píše, Pepa, dobrý podvečer, není jeden z důvodů odporu, že příznivcem a podporovatelem tohoto projektu je pan prezident Zeman, Pepa Pardubice?
Jasně, můžu odpovídat?
No určitě, Honza.
Takže, velice rád odpovím. Já se za to vůbec nestydím, s panem prezidentem Zemanem se známe osobně právě díky vodnímu koridoru Dunaj-Odra-Labe a myslím, že je docela fajn, teďka řeknu takovou možná trošku frajerskou hříšnou myšlenku, ale myslím, že člověk by měl osobně znát svého primátora nebo starostu. Prostě měl by ho znát. Myslím, že je fajn, když zná i některého z členů vlády například, aby věděl, jak to funguje. A ve výjimečných případech, že to samozřejmě nejde, aby ho znal každý, tak je fajn znát i svého prezidenta. Jo. Prostě je to normální, podle mě se o to pokusit a snažit se těm lidem být jako nápomocen a být nějakým jejich partnerem něčem. Tak já jsem se seznámil s panem prezidentem. S panem ministrem Šlinkem, už jsem to několikrát říkal, když jsme mu vysvětlovali vodní koridor dolů a získávali jsme ho pro tenhle ten nápad, nebo respektive pro tuhle tu věc. A slyšíme se, halo, nevím, jestli se slyšíme.
Honzo, slyšíme se, akorát si mě nějak se zeslabil, já si tě teda přidám tady, jo, na vstupu.
Jo, jo, tak moment.
Mělo
by to být dobře,
je to
pořádku.
Už je to pořádku.
No, dobrý. Takže já jsem zase znova v autě tady ve svém studiu, tady na Císařské louce u vody, koukám na vodu toho, abych byl tak pěkně jako motivován a jsem si to vyfotil, protože vždycky se vyfotím, kde vlastně stojím, že mám tohleto studio Svobodný
vysílač. Pod Vyšehradem.
Jsem tady nalevo, mám Vyšehrad napravo, proti Podolské vodárně.
No Honzo, jestli můžu, tak mi tu fotku pak pošli, já ji dám do archivu hned, jako k tomu archivovanému pořadu.
Dobrý, já můžu poslat všechny tři, protože jsem byl třikrát a vždycky jednou jsem byl u parlamentu, jednou jsem byl v Děčíně, že jo, na místě budoucího plavebního stupně Děčína, teďka jsem tady na Cindě u vody, snažím se, aby to bylo vždycky u vody, zaprvé nikomu nevadím, když takhle stojím, že jo, a zároveň to pěkně dokresluje tu náladu moji. No ale co chci říct, že pan prezident Zeman, když jsem mu to vysvětlil, nebo vysvětlili jsme mu ten projekt, samozřejmě tomu předcházeli mnoha kroků pana Josefa Podzimka, Egila Podzimka, který se stal takovým naším jakoby tátou dolem, který nás to všechny naučil, tak když pan Zeman tohleto pochopil, tak řekl, že ten projekt uchopí jako státník a bude se mu věnovat. Pak se přiznám, trošku to musím tady na něj naprášit, tak vyměknul a při další zkuce nám řekl, že to je těžký, složitý a dovoleb těžko stravitelný téma a že to jako nepoužije. A já jsem mu na to tenkrát řekl, že on nebyl tenkrát ani premiér, ani prezident, jak jsem mu řekl, to mě teda se zklamal, pane premiére, tak se říká premiéru na dosmrti a myslím, že jste schopen držet takovýhle téma, no a on řekl, to máte pravdu a udržím ho. A drží to téma, drží ho jako lev, přes všechny svoje zdravotní problémy to téma drží. Takže teďka říkat, že už tomu projektu pan prezident Zeman škodí, by bylo naprosto nefér a bylo by to zbabělé a alibistické. My jsme díky němu dostali ten vodní koridor do povědomí lidí, takže já z toho vážím a na věky věku budeme pana Zemana v tomto podporovat. Pana prezidenta České republiky, zvoleného většinově v této volbě, takže si myslím, že to není žádná ostuda. Na druhou stranu, a mimochodem, asi bych se tady měl přiznat, 28. teďka května mám s panem prezidentem osobní setkání, kdy budu s ním o tom mluvit a budu mu otevřeně říkat, jak se nedaří přes ta ministerstva využít existující funkční studie proveditelnosti na Dunaj-Odra-Labe a budu ho žádat o podporu a o to, aby promluvil se svými ministry, které on v podstatě schvaluje. A to celé říkám kvůli tomu, že to, že se říká vodním koridoru Zemanův kanál, a což dneska možná škodí, protože uznávám, že prostě jméno pana prezidenta prostě ne ve všech, řekněme, domácnostech rezonuje pozitivně, to tak prostě v životě chodí. Tak mně je to úplně jedno, protože on se prostě zasloužil o ten vodní koridor a o jeho podporu, takže to nikdy nebudeme otáčet a říkat, že za ním nestojí. Ale co bych tady chtěl říct, ten vodní koridor, už jsem to říkal tady taky předminule, by se měl jmenovat spíš vodní koridor Karla IV., protože již před, já nevím, kolik to je, 700 let, 600 lety, náš král, císař Karel IV. O něm mluvil, nebo by se měl jmenovat možná koridor císaře pána Františka Josefa a všech možných dalších, kteří o tom mluvili. Prostě vodní koridor byl například ve vodocestném zákonu z roku 1901, takže by se měl jmenovat císařsko-rakousko-uherský vodní koridor. Prostě Zemanův koridor je až teď a bohužel musím říct, že jeho výstavba bude trvat 30 let, takže nejspíš ještě bude řada jmen, která s ním budou spojována a bude se různě pomenovávat. Takže ano, někdo řekne, že škodí, ale já stojím za tím, že pan prezident vodnímu koridoru velice pomohl a klidně, ať mu lidé říkají Zemanův koridor.
Už jsou další zase dotazy, takže pořád pojedeme dotazy. Určitě do té kuchyně se podíváme, do takové té, kterou Honza slíbil, že nám odtajní, ale pokud by to nevyšlo třeba dneska, tak pro tu přemíru těch dotazů, tak určitě příště budeme pokračovat a najdeme nějakou skulinku, kam bychom se zase vtěsnali. Takže zdravím vás do studia a mám dotaz na hosta. V minulém díli jste mluvil o přepouštění vody v případech sucha nebo povodní. Můžete trochu popsat, jak by to fungovalo, ve kterých směrech by to bylo přirozené proudění a kdyby bylo třeba čerpání? Ještě jeden dotaz. V jedné studii bylo napojení Labe vyhodnoceno jako rizikové. Můžete říci, v čem je to riziko? S poděkováním za výborného hosta Milan.
Takže já to jenom odzadu. Rizikové, ano, slyšel jsem také tato hodnocení, že bylo stanoveno jako rizikové. Je to nepřesný výraz. Ono bylo stanoveno méně efektivním pro výstavbu, takže já když řeknu severojižní větev dolů, Odra, Dunaj, polovička z ceny, čili ze 615 300 miliard korun, Labská větev, ta jedna, těch zbylých 300 miliard korun, což samozřejmě logicky, kdyby se to stavilo odděleně, tak způsobuje menší efektivitu té Labské stavby. A pak tam stoupáme do 400 plus metrů vysoko, kdežto na té severo-jižní větvy Odersko-Dunajské, tak stoupáme na Moravské bráně nejvyšší místo 272 metry vysoko. Jo. Což je veliký rozdíl. Veliký rozdíl, tak já nevím, můžeme říct 150 metrů rozdílu znamená, že taková plavební komora bývá vysoká maximálně 20 metrů, jako ta štěchovická, takže to máte na 150 metrech zase dalších třeba 8 plavebních komor nahoru a 8 plavebních komor dolů, takže to je 16 plavebních komor, jo. A to je v podstatě hodně, jo. To je prostě hodně, to zdržuje samozřejmě při té dopravě, je to náročné energeticky a tak dále. Ale pozor, to je důležité, ta voda, energeticky to samozřejmě špatně, jo, to je špatné slovo, ta voda, která se tam spotřebuje na to proplavování, tak se zadržuje v takzvaných přepouštěcích šetřících nádržích a tím pádem se nespotřebová další a další voda. A tudíž ji můžeme využívat i pro přečerpávací elektrárny a může to být velmi efektivní jako celek. Jo. Takže je to tak, že ta Labská větev není nebezpečná, rozhodně to není tak, že by tam třeba způsobovala nějaké ekologické katastrofy, nebo že by tam něco zaplavovala, nebo nebyla protipodňová, ale prostě ohrožuje ten vodní koridor podle určitých názorů jako menší efektivitou ve smyslu cena, poměr, výkon cena. No, tak já to řeknu asi takhle. Ano, celkový koridor se zaplatí třeba za 10 až 15 let. Jo. Ta Labská samostatně by se zaplatila třeba za 30 let. Jo. Ale vzhledem k tomu, že je naprosto nezbytná pro tu vodohospodářskou složku, energetickou, přečerpávání vody a tak dále, tak bez ní ten koridor jako celek ztrácí. A je to, já to uvedu se na příkladu té Blanky. Tunel Blanka, tunelový komplex, byl drahý. Jeho hodnota je ovšem obrovská a všichni využíváme. A představte si, když by tenkrát rozhodli ti projektanti a stavitelé, a zejména teda potom rada města ve vedení s panem primátorem BMM. A to bude podle mě dobrý příklad. Jo. Když by se například nevybudovala odbočka do Davids, nevybudovala výstup do Naletnou, protože by se řeklo, že to je drahý a že tam je špatná zemina, podloží a že to... Měla by ta Blanka stejnou hodnotu, jako má, když je takhle kompletní? No, neměla, že jo? To znamená, řeknu to nepěkně, omlouvám se, ale já opravdu tady vyzývám všechny zneužívatele takovýchhle jakoby kliče, kdy manipulují s veřejností a dávají jako jí do hlav něco, že to je nebezpečné, neefektivní. Nechte toho, není to pravda. Tunelový komplex Blanka je také lepší se všema výstupama, který má a vjezdama. To samé u dolu je potřeba, aby to byla trojvětvová stavba, trojvětvový projekt a prostě ta Větev Labská se nakonec zaplatí taky. Poslední věta k té ceně. Ano, ona je způsobena tím výškovým poměrem, potřebou budovat zdvihadla, protože ty komory nemůžou být jako na té moravské větvi v některých lokalitách jako komorami, ale musí to být zdvihadlo, to znamená zdvihá se vana, v které je loď. Je tam plánované až 70-metrové zdvihadlo. Je to prostě samozřejmě stavba, které se zase může veřejnost bát, že co to bude. Stačí se podívat na internet. Běžně v Evropě se takové stavby staví a jsou, já třeba to vidím jako ozdobou krajiny, je to industriální ozdoba krajiny, stejně jako je třeba plavební stupeň Střekov pod hradem Střekov v Ústí nad Labem. Někomu se to nelíbí, ano, někomu se nelíbí dálnice a přesto po nich jezdí. Jo, tak asi takhle. To je ta otázka teda toho Labe. Ještě poprosím připomenout tu první otázku, ať ti řeknu přesně, jak zněla přesně.
Tak já si tam k ní vyjedu. Takže Milan se ještě ptal. V minulém díle jste mluvil o přečerpávání vody v případech sucha nebo povodní. Můžete trochu popsat, jak by to fungovalo, ve kterých směrech by to bylo přirozené proudění a kdyby bylo potřeba čerpání?
Tak, tady nejpřirozenější čerpání logicky by se odehrávalo vždycky ze zdrojového místa, kde ten dostatek vody je, což je prostě v řece Dunaj. Když vám někdo, vážení posluchači, bude namlouvat, že tam ta voda nebude, tak Dunaj tím, že má průměrný průtok 1200-1700 kubíků vteřinových a běžně tam jsou 3000 a v největší povodeň tam byla 9000 kubíků, tak pro těch našich 20 až 50 kubíků, které potřebujeme, tak tu vodu bude mít opravdu vždycky. Kromě toho, ta voda se tam zase pak vrátí zpátky. Ta voda, když se dostane na pole, tak se přece zase odpaří, vyprší a dostane se do toho povodí zpátky. To znamená, není potřeba se toho bát. Jo? Na druhou stranu, čeho jako je potřeba se bát, je debata o ekologických otázkách míchání vody. O tom jsem už také mluvil. Ano, je potřeba zabezpečovat, aby nedocházelo ke zbytečnému míchání vod z povodí. Je potřeba zabezpečit, a na to jsou systémy určitých folií a tak dále, aby nedocházelo vsakování vody zbytečně do podzemní vody, čili s tímhletím ten projekt se vším pracuje. A to, že to nakonec v konečném důsledku jde vybudovat a funguje, jsem už také říkal, na mapě Evropy je více zelených úseků namalovaných, což jsou umělé vodní koridory, než splavných úseků řek. Všude dochází k míchání vod v té řekněme, povolené míře, nebo jak bych to nazval, v tom režimu a nikde jsem neslyšel, že by mutovala zvířata, že by prostě jim to vadilo a normálně se ta příroda takovýmto věcem přizpůsobí, stejně jako se přizpůsobí v konečném důsledku vybudování přehrady například. Prostě někteří živočichové se přesunou jinam, někteří se tam naopak objeví. To je docela normálně přirozená věc vývoje lidstva. A řeknu to zase na příkladu, který používám nejraději, je to budování jihočeské soustavy rybníků. Zcela stoprocentně v době, když tam byly mokřadliska a bažiny a plno komárů, v době před Jakubem Krčínem, tak stoprocentně tam žili živočichové jinak a jiní než dneska trošku. A někteří tam zase být naopak nemohli, třeba kapr tam jistě nebyl, že jo, takhle rozšířen. A dneska ta změna tam je. A poslední věta k tomu, lidé jsou rádi, jsou spokojeni, že mají na jihu ne mokřadliska a bláto, ale že tam prostě mají soustavu rybníků. A teď pozor, důležitá věta. Dneska bychom to už vybudovat nemohli. Nešlo by to. Ne, nedokázali, dokázali a nemohli. Obnovování rybníků bude velký program, ale už určitě ne v takové míře, jako to bylo v těch jižních Čechách a je to škoda. Bylo by to fajn to udělat, ale z hlediska mnoha faktorů, včetně pozemkových vlastnictví, tak to takhle možné není. Ale chci tím říct, že prostě vybudovat vodní dílo způsobí změny v krajině, způsobí změny pro živočichy a to přece vůbec nevadí.
No a tak, abych tě zase potěšil, takže už nám reaguje zase pan Vladimír Svěrák a píše, pan Lošánek poslouchá a dobře se baví. Panu inženýru Skalickému moc děkuji za nabídku knihy a slibuji, že si vyzdvihnu i tu objednanou a někomu ji věnuji. Tu zvěnování si pochopitelně nechám a přijmu jako člena rodiny. Ještě jednou moc děkuji za příjemný večer, Vladimír Svěrák, a posílá i telefon, teď ti přepošlu potom, Honzo, abyste se mohli domluvit na dalších krocích. Takže krásný večer do Lošánek panu Svěrákovi a teďko jdeme k dalšímu dotazu. Zdravím vás z Jižní Moravy, velice oceňuji důležitý seriál o tomto vele zajímavém projektu. V minulém roce se mi podařilo splnit si málem celoživotní sen absolvovat plavbu po Baťově kanálu. I tak doslova miniaturní kanál je super zajímavý, a to i z jiných důvodů, než jsou původně uvažované hospodářské ve smyslu přepravy lignitu. Prosím, zopakujte, kde se dá kniha o koridoru zakoupit, jak se dá vyvrátit argument starostů, který jsem před nějakou dobu četl, a to, že není jasné, jakým způsobem, za jakou dobu se koridor dá naplnit vodou. Tedy v tom smyslu, že koridor má určitý objem vody a vodní toky mají jakýsi průtok. Děkuji, Branislav Trnkovci.
Takže, můžu mluvit?
Určitě, klidně, já to pak třeba ty úseky ještě jednou zopakuju.
Ano, takže Baťův kanál je úplně super dílo, bylo postaveno opravdu pro vození lignitu z Ratiškovic do Otrokovic a na výklopníku u Sudoměřic se na to je potřeba podívat, je to opravdu velice zajímavé, tam se vyklápily celé vagóny tím, že se jako postavili na štorc a vyklopili se, a je to dílo, které je dneska z mnoha hledisek absolutně nejfunkčnější vodní cestou v České republice, prostě úplně diametrálně přede všemi ostatními, předskakuje Vltavu, předskakuje Labe, je tam kolem 100 000 lidí ročně, kteří tam přijedou, a další 100 000 tam jedou na kola. A jedou tam proč kolem toho kanálu? No, protože tam je ta voda a ty lodě a to se jim líbí. Kdyby tam byla cyklostezka volně rovným polem, tak by tam byla setina lidí, jo? Takže prostě bez debaty super. Z hlediska té knihy, no tak kniha, jak to slyšet, tak je na kosmosu, třeba tam ještě nějaká bude. Když ne, no tak já doufám, že vydáme ještě dodatečné vydání a bude tam v budoucnosti. A co se týká toho vodního...
Můžu jenom skočit? Ano. Existovala by i možnost, že pokud by bylo dostatek předplatitelů, kteří by teda předem na to přispěli, na nějaký třeba vázaný vklad, že by si uvažoval i o nějakém dotisku třeba pro naše posluchače, když by se sešlo dostatek zájemců.
Určitě by to bylo možné, protože my jsme vydali tu křižatku Tří moří, já jsem to říkal minule, jo, ve třech nebo ve čtyřech vydáních, a pak jsme vydali ještě tu malou, tu druhou, tu doplňkovou, která se teda nemenovala křižovatka Tří moří, ale jmenovala se dostavba nebo o dostavě vodního koridoru do Nedra Labe, a ta byla poloviční, ještě možná menší jakoby hmotností, velikostí. Ta křižovatka Tří moří, to je ta velká, ta bychle, opravdu těžká kniha, která se prodávala, tuším, že za 999 korun nebo 990 korun, a ona opravdu, to je velká bychle kniha. Tak jenom abyste chápali, ty výrobní náklady jsou opravdu mnoho set korun, to není žádný výdělek, když člověk co kolem toho musí všechno dělat.
Ale ona je opravdu krásná, to je výstavná publikace, promiň, že jsem tě zase do toho skočil.
Takže ano, je to možné. Když se domluvím na nějakém takovém principu, tak sám to budu iniciovat, a s panem Podzimkem, který je takový ten, jak jsem říkal, největší táta dolů a nestor, tak se domluvím na nějakém takovém režimu a jsme schopni vydat další pokračování, ano.
Teďko nevím, jestli tam nedlužíme ještě nějaké
odpovědi. Ano, dlužíme, tak se ještě prostě podívej, že tam byly asi tři otázky.
Prosím, zopakujte, kde se dá kniha o koridoru zakoupit, na to jsme už odpověděli. Jak se dá vyvrátit argument starostů, který jsem před nějakou dobou četl, a to, že není jasné, jakým způsobem, za jakou dobu se koridor dá naplnit vodou. Tedy v tom smyslu, že koridor má určitý objem vody a vodní toky mají jakýsi průtok.
No, takže. Ano, záleží to na průtoku. Teďka budu možná jako nevhodně vtipný. Když by se postavil koridor celý a byl úplně prázdný, tak povodeň z roku 1997 by ho napustila za 14 dní, že jo, nebo za 10 dní. A z roku 2002 taky, takže záleží na tom, jak bude pršet, pochopitelně. Případně, jak budeme moct čerpat vodu z Dunaje. Je úplně běžné, že přehrady se napouštějí i jednotky let. Je to prostě tak. A tím pádem ten vodní koridor, který by se stavil postupně a tak dále, a byl by navazován na části řeky, tak by se nenapouštěly tak obrovské objemy. Už jsem tady taky říkal pro představu, ten vodní koridor je široký 40-50 metrů a hluboký 4 metry, takže takový to je polo, jakoby průřez. No, prostě ano, napouštělo by se to mnoho měsíců, ale to přece vůbec nevadí, protože ten vodní koridor by měl v tu chvíli svoji funkci pro zavlažování a další by už měl a neměl by v tu chvíli ještě třeba tu plavební. Zajímavé je, to jsem si uvědomil také, že posluchače často může zajímat, že například při zavlažování polí, které jsou v okolí toho koridoru, tak někdo říká, no jo, ale tam se ta voda vyčerpá, nebude tam, tak už 2 až 5% vody v tom vodním koridoru naprosto změní charakter možnosti pěstování rostlin v dobách sucha v okolí. Jo. To znamená, to jsou prostě velmi zajímavá čísla a prostě to, že vodní koridor přispěje ke změně režimu chování lidí, turismus a podobně, tak rozhodně přispěje i ke změně pozitivně, ke změně možnosti pěstovat spoustu rostlin a potřebných plodin, řekněme, v okolí, kde by v době sucha, které bohužel jednoznačně k nám přijdou, se prostě pěstovat nic takového nedalo.
Honco, máš tady další faninku, takže dobrý den, oba zdravím a prosím, předejte panu inženýru Skalickému jako zajímavost sken dvou pohledně z přelomu 19. a 20. století, na kterých je zobrazena trochu humorná představa budoucího provozu na Labi v Přelouči. Pohlednice prošly poštou, mám je doma, sbírám staré pohlednice, třeba to potěší, výborný pořad. Jana Baladová, Praha, Radotín. Takže za mě moc krát děkuju a on asi poděkuje taky teďko.
Děkuji, já ty fotografie znám. Jsou to ty fotografie, Pavle, kde jsou ty balóny, ne, ve vzduchu a vzducholodě a všude lodě a je tam toho mraky všeho. To jsou kreslené takové obrázky.
No, je to nádherný, jestli bych ti tomu nějak přeposlal chvilinku, když tak něco vyprávě, já ti to přepošlo, můžeš se k tomu za chvíličku hned vrátit. Jo?
Dobrý, fajn. No, dej mě to do mailu, prosím, jo. Takže děkuji za tuhletu věc samozřejmě. Ano, ty představy se často měnili a vyvíjeli v průběhu času a už jsem to také říkal. Představte si, že byla doba, kdy po Vltavě směrem dolů, pochopitelně ze Šumavy, prostě pluly dřevěné lodě, které se na závěr v Praze nebo v Hamburku rozřezaly a spálily. Tak ta doba je pryč, dneska jsou lodě jiné a před 100 lety by se nikdo nedal představit, že budou plout prostě 110-metrové hotelové lodě s luxusním vybavením s holandskými turisty. Prostě je to vývoj. Určitě se jakoby dneska pluje jinak, než se plulo před 100 lety, 200 lety a 400 lety. Ale to přece vůbec nevadí. Prostě vždycky ta vodní cesta přináší život, plout je radost a tam, kde je vodní cesta, tam je život, tam je radost člověka. Je to tak, tečka. Kdo chce tvrdit opak jako odpůrce, tak ať se jde podívat na Hanou v srpnu, kde bude 45 stupňů tepla, vedro, sucho, tak ať se tam jde podívat, ať se zeptá lidí, jestli by tam radši neměli vodní koridor.
Takže ještě jednou děkujeme paní posluchačce Baladové z Praha Radotína, nebo z Prahy Radotína, pardon. A ještě máš tady další faninku tvé knihy, já bych ji také chtěla prosit na architekta Elena Jahodová z Karlových Varů. Takže množí se to, prostě jsme teď hodně poslouchaní, sledovaní a ta kniha doopravdy má velký úspěch, jak si myslím, mezi posluchači a až ji uvidí doopravdy někde naskenovanou aspoň část nebo nějakou ukázku, tak si myslím, že si ji doopravdy zamilují a budou se na ní těšit a budeme muset teda něco vymyslet, abychom uspokojili více posluchačů nebo i ti, kteří si ji budou chtít zakoupit, aby dostali nějakou exkluzivní možnost, nějakou hodně výhodnou.
Jsme schopni, a já už o tom taky přemýšlím, my jsme to další vydání už víceméně začali připravovat, takže ano, bude další vydání knihy. Pravděpodobně tentokrát teda té menší, protože ta je jakoby pro distribuci jednodušší, ale i ta je nesmírně zajímavá a je i dostupnější. Ta stála, tuším, že 299 korun, jo, takže něco takové nebo tak nějak, takže dodáme a můžeme klidně i nějaké ty pořadníky na to sestavit, je to docela zajímavý nápad, protože budeme aspoň motivováni vydat větší počet.
A samozřejmě já si myslím, že pro naše posluchače, o kterých teda budeme vědět, že jsou to oni, tak že tam opatříš to věnováním a dalšíma takovýma těma benefitama, jak se dneska říká, nebo...
Ano, ano.
Takže Honzo, zbývá nám asi tak 15 minut jako do konce. Takže jestli můžeš teda odhalit něco z té kuchyně, jak se to tam vaří, prostě to, co nám ty média určitě zamlčují, prostě, že nám některé věci neříkají, takže máš k tomu prostor teď.
Málo času, tak budu teďka hodně otevřený.
Ale můžeme pokračovat příště, jo? Takže nemusíš to dneska vyždímat všechno.
Teďka akorát udělám jednu věc, že právě kolem mě projíždí Classic River, krásná loď, tak já ještě ti udělám, Pavle, tu fotku, aby bylo vidět, jak tady sedím a jede kolem mě loď, jo, takže já tady přidám do režimu fotoaparát. Já teda tady mám stromy, takže to bude jako jenom takový náznak, ale je to tady, loď jede a není to Classic River, nakonec vidím, ne, je to Classic River a já to fotím, takhle to tady zvětším trochu a omlouvám se takhle posluchačům, jenom že trošku ruším a vyfotím to, jak to tady v tom studiu vypadá. No, takže to se týká té kuchyně, co já považuji za nejzajímavější. Slyšíme se?
Slyšíme se, já si ti již tak přidám, kdyby náhodou si někde...
To, co je nejzajímavější podle mě, je to, jak teďka v tuhle tu chvíli s tím vodním koridorem vlastně je nakládáno. Jo? To znamená jinými slovy, jak vlastně poté, já už jsem to říkal, ale ono je to potřeba říkat do nekonečna, aby si to politici uvědomili, že je sledujeme bedlivě a že jim to takhle neprojde. Ta studie proveditelnosti za 24 milionů korun byla zpracována, byla odevzdána řádně a byla dána do toho procesu schvalování, to znamená nejdřív připomínkovací řízení vnitrorezortní, to znamená na ministerstvu dopravy, následně mezirezortní mezi jednotlivými ministerstvy, následně v podstatě, že odborná veřejnost a tak dále v tom průběhu se mohla vyjadřovat, takové orgány, jako je svaz dopravy, nebo jako je svaz vodních motoristů a tak dále. No a člověk by čekal, že vlastně jako vznikne nějaký materiál, který budeme nazývat třeba připomínkovanou, hotovou, zapracovanou, se zapracováním připomínek studii, která prostě umožní, aby vláda na svém zasedání usnesením vzala na vědomí tu studii a řekla, je tady, bereme ji na vědomí, je to dobrý, a pověřila jednotlivá ministerstva, aby na ní dál pracovali cíleně k realizaci toho nejpotřebnějšího. Takže jak já si to představuju jako občan Jan Skalický teďka, nebo jako předseda asociace Donatra Labe. Tak například já si to představuju tak, že by řekli, dobrý, tak nám tady vychází ta složka zadržení vody v krajině a protipovodňová jako naprosto zásadní. Největší problém máme kolem Kroměříže, připravte obchvat Kroměříže, který se stane zároveň součástí koridoru a teď hned se vyjádří kraj a to všechny přidružené kraje, jak Jihomoravský, tak Zlínský, tak Olomoucký, aby tam nebyly dopady nějaký nevhodný, že bude se a budou ty povolovací procesy a rychle to připravujte, zároveň makejte na zákonu o liniových stavbách a o dolu, aby prostě se během třeba 10 let tenhle koridor mohl zrealizovat do finální podoby realizace a mohli jsme tam čerpat vodu a mohli jsme tam zároveň zadržet povodeň. Jo. Tohle bych čekal, že nastane. No a místo toho, to ministerstvo dopravy, jak jsem tady už říkal minule, začalo tu dosaženou metu, to znamená dobitou metu, opouštět a začalo navrhovat vyřazení Labské větve z vodního koridoru Dunaj-Drava-Labe a vyřazení plavebního stupně Děčín z koncepce vodní dopravy a tím pádem přístavu terminálního dopravní úzel Pardubice v Pardubicích a plavebního stupně Přelouč a vlastně začalo se zabývat takovouhle věcí. A teďka pozor, proč je to připadá zajímavé? Jo? No protože jakmile tohle nastane, tak se maximálně zvedne nedůvěra veřejnosti v vlastní koridor dol, protože vidíme, jak se demoluje, ještě ani nezačal. Ale hlavně to vzbudí obrovskou pozornost těch starostů, Pavle, ty jsi o nich mluvil, kteří říkají, jak to všechno bude špatně. Protože proč? Protože oni na svých územích chtějí za svého panování, logicky, je to úplně přirozené, postavit supermarket, udělat tohleto, prodat městské pozemky. No a ten dol, jakožto historicky dlouhodobá strategická stavba, která jim tam desítky let blokuje území a dalších 30 let bude blokovat. A až za 30 let tam třeba bude ten efekt, o kterém mluvím. No a to už oni nebudou starostama, že jo. To znamená, oni vlastně z krátkodobého hlediska říkají kašlem na koncepci státu, my teď tady chceme postavit supermarket, ať jsme slavní, ať si prostě obec tady jakoby zabezpečí třeba obslužnost potravinama a tak dále. už vůbec si netroufám říct větu, něco na tom ten starosta třeba ještě vydělá, protože pozemky může výhodně prodat a tak dále, to jsem tady teďka ani nechtěl říct. Jo. Prostě ta motivace může být různá, já nechci vůbec podjímat starostům nějakou takovou činnost a totální většina starostů jsou poctiví lidé, kteří to myslí prostě pro obec dobře, no ale oni v momentu, kdy vyšli na tu státnickou polohu, to znamená, že umožní svým rozhodnutím, aby se ten koridor postavil, tak ale potřebují tu součinnost státu, aby ten stát cílil k té stavbě, aby to prostě fungovalo. A tím, že stát je místo toho, aby dal důvěru tomu projektu, aby ten projekt, aby řekl chci, ne, nemám s tím problém, ale chci, tak místo toho oni dostanou informaci, že se bude nejspíš rušit Labská větev. No tak co to způsobí? Obrovský tah na to, tlak na to, aby se prostě zrušily územní rezervy, aby ten vodní koridor se už nezapočítával do územních plánů, aby prostě nebyl a tím pádem vlastně, aby oni mohli zrealizovat i svoje krátkodobé cíle. A tohle přesně teďka, věřte nebo ne, ta vláda dělá. Ve návrhu vládního usnesení, který jsme však čas odchytili, je v podstatě napsáno, že územní rezervy se drží do té doby, než se udělá studie. A teď tam není napsáno, jestli jako když to bude kladně nebo záporně, jak to bude. No prostě už se cílí na rušení těch územních rezerv, které naši předkové tam dali. A teď poslouchejte dobře. Ani vláda Topolánkova, ani vláda nikoho dalšího. A to byli velký čerti, jak se, já si to osobně nemyslím, ale jak byli prezentováni, že jo? Tak nikdo si nedovolil navrhnout rušení územních rezerv. Až Babišova vláda ústy ministra Ťoka, který řekl, že teda vlastně ta Labská větev není potřeba, se začala stávat prvními hrobníky demolice toho vodního koridoru. A řeknu hroznou větu, ale takovýmhle hrobníkem v minulosti byl třeba Adolf Hitler, který ten koridor, tu jeho výstavbu, která jela od toho roku 1901, taky vlastně v roce 1943 dostavbou plavební komory ve Štěchovicích taky vlastně zastavil tu stavbu. Ale on to jistě z naší země nemyslel tak úplně dobře, že jo? No a teďka to tato vláda pana premiéra Babiše chce zopakovat. Mně to přijde úplně neuvěřitelné. Věřím, že k tomu nedojde, že je přesvědčíme a pracujeme na tom 20 hodin denně, aby jsme přesvědčili, aby tu Labskou větev nevyřazovali. Vydáváme časopis Vodní cesty a plavba, kde jsem na to napsal úvodník. A kdo přes redakci mě dá adresu, tak mu ten časopis klidně zdarma budeme posílat. Vydáváme ho každý kvartál a tam o tom píšeme opravdu hodně. A věříme, že prostě nedojde k té demolici projektu. Čili to je taková zajímavost, že my musíme jako podporovatelé bojovat nejenom s penězmi, které nejsou, oni jsou, že jo, jejich nadbytek, protože jsou čerpatelné z Evropy a prostě stát vrací 17 miliard ročně, 12 miliard do z rozpočtu, protože neprostaví, nemá stavby připraveny. Čili nejde o peníze, ale my musíme bojovat s tím, že vláda není schopná se chovat státnicky a není schopná ten projekt prostě uchopit, jo. Já na rovinu přiznám, že budu tlačit na to, aby se tyhle ty přístupy změnily, aby vznikla pozice vládního zmocněnce na dol, aby prostě se ty věci uchopily, nebo aby jeden z ministrů se toho uchopil, aby skončilo tohle období přešlapování. Ale to, co je pro mě ještě víc neuvěřitelné, než tady tohle, že tady chápu, že ten zájem o pozemky je prostě obrovský. Jo. Ale prostě pro mě je neuvěřitelné, že stát není schopen přes dnešní době informačních technologií, jo, zabezpečit informovanost jednotlivých složek státu. A to už jsem tady naznačoval, že vy přijdete za generálem zodpovědným za budování státu v době války, míru, aby prostě hlídal ty parametry. A to opravdu není legrace. Vemte si, že když se staví nová dálnice a armáda má někde nějaký koridor, kudy budou v případě, nedej bože, napadení přepravovat nějaké, tak oni musí zabezpečit, aby tam prostě třeba byl vystužený most, aby tam prostě to šlo udělat, aby nějakou stavou si nepřerušili nějakou dráhu, jo. Tak stát, který tohleto dlouhodobě sleduje a má to na starost, tak mě ústy pana generála, který byl velmi fér a choval se velmi, bych řekl, státnicky a velitelsky vojensky a pro ně světu, za kterou já bych se vždycky podepsal, že prostě zodpovídající, ti, kteří mají zodpovědnost, musí umět velet. Musí umět zavelet. Primátor musí umět zavelet. Ministr musí umět zavelet a neříkat já nevím, já se domnívám. Slovo domnívám jsem nepatřil. No, bohužel, tak tenhle ten pan generál, protože to byl voják a nelhal, tak když jsem se ho zeptal, pane generále, řekněte mě to opravdu, to bylo minulý týden, to je čerstvá informace, co víte o dolu, víte o něm něco vůbec? A on řekl prakticky nic. Jo? Čili vláda zpracuje materiál za 24 milionů korun a nenamáhá se ani logistikou distribuce informace jednotlivým ministerstvům a nejvyšším představitelům, aby byli schopni rozhodovat a spolu organizovat kroky, činnost v rámci přípravy a tak dále. Čili je to naprosto smutné a zarážející. A teď pozor, já se chci dožít 116 let, teďka to zní legračně, ale lékařská věda jde kupředu a většina z mladých posluchačů se určitě dožije stovky a doufám, že my máme tu šanci se dožít stovky. Takže ve zdraví. Takže v podstatě nás čeká ještě mnoho let práce a musím tady otevřeně říct, že když jako si představím tu situaci, jak se bude vyvíjet a jak se bude připravovat ten vodní koridor, jak se bude stavět, tak v podstatě, jelikož se chci dožít vysokého věku, tak jsem se rozhodnul, že se nebudu rozčilovat, nebudu se tím trápit, nebudu snášet bolesti břicha a budu prostě aktivní občan a budu prostě ty věci řešit tak, jak mě to demokratický systém, který máme naštěstí a kterému věřím a žije se mě tady dobře, tak prostě který mě umožňuje. A proto jsem mimochodem koupil firmu Vodní cesty od pana Podzimka, proto jsem založil kdysi dávno asociaci Duna Drolabe, proto jsem minulý měsíc organizoval konferenci v Děčíně, už jsem o ní mluvil za účasti ministra a pana hejtmana a pana primátora Děčína. Prostě proto to dělám a věřím, že tam, kde stát selhává v té vzájemné informovanosti, tak to prostě doplníme, napravíme. Tam, kde stát selhává v budování těch struktur, tak jim prostě těma mantinelama zužujícíma se neumožníme je nevytvořit, takže nakonec vzniknou ty potřebné zákony, ať už to je o liniových stavbách, nebo připomínkovaný upravený zákon stavební, nebo zákon o dolu, tak vzniknou ty orgány potřebné pro budování dolu. My prostě je donutíme. Nafoukaně řeknu, kdyby nebyla skupina kolem vody, jejíž já jsem dneska pevnou součástí, tak by se to prostě nestalo, vláda by to sama nezvládla. A nejlepším nástrojem na to je, a řeknu to úplně natvrdo, použití médií. Já jsem dneska mluvil s panem primátorem Hřibem, už jsem to tady říkal osobně, ptal jsem se ho na jeho názor na vodu. No on mě řekl, je to primátor
nezapomeň pana primátora Hřiba, ale jenom musíme už se připravit taky na tu otázku, jo. Takže ano, fakt dokončí větu a budeme muset vyhlásit soutěž.
Pan primátor Hřib je transparentní, primátor Piráti jsou transparentní a on mě řekl, že když je to voda, takže dopravu mám řešit s panem radním pro dopravu, ano, víme o tom, bezpečnost dalším radním, majetek s panem radním Chabrem, víme všechno, ale vlastně v tuhle chvíli nechtěl ten celek slyšet, jo. A to je ta chyba. On to zase hodí na ty jednotlivá pražská ministerstva, na ty radní a ten celek význam projektu dol a tady v tom případě Vltavy v Praze, prostě ten primátor zatím se, že nechce, já věřím, že ho přesvědčíme o tom, že se tím zabývat bude, protože voda v Praze je dominantním prvkem. Tak, a teďka k tomu otázka, já mám připravené otázky, ale Pavle, ty seš tady doma, tak řekni otázku ty a já případně doplním další otázku, ať to je takový pošetější. Tak
takže bavili jsme se o tom, že jsme obeplouváni a není to daleko od našeho území. Takže dávám tři možnosti. První možnost je, obeplouvají nás o 28 kilometrů vzdáleně od Lipna, obeplouvají nás 35 kilometrů vzdáleností od Lipna, obeplouvají nás 40 kilometrů vzdáleností od Lipna. Kdo první bude dobře typovat a pošle, buď na Skype nebo na Gmail, on se to dá zkontrolovat podle té minutáže, tak dostane jednu knihu.
Pavle, slyšíme se?
Já tě slyším, ty jsi mi neslyšel, prosím tě.
Ano, já jsem tě slyšel, děkuju, tak kniha je k dispozici a já rovnou ještě slíbím jednu věc, časopis Vodní cesty a plavba, čtvrtletník, který vydáváme, tak automaticky teďka hnedka ten, kdo odpoví moji otázku, tak když mi dáte adresu, tak ode dneška začne dostávat, dostane i slibuju balík starých čísel, to znamená ty, který vyšly třeba během posledních dvou let a dostane takový archív, jako kdyby, a dostane od pana šéfredaktora Kolaříka, kterého tímto zdravím, tak dostane pan Kolařík, šéfredaktor, ode mě pokyn a tuto adresu a začne od nás zadarmo dostávat časopis Vodní cesty a plavba, kde odolu často píšeme, od teďka na furt. A ta moje otázka zní, Moravská brána, nejvyšší místo na severojižní moravské větvi, to znamená od Odry do Dunaje, je strašně výhodná, protože má svoji vhodnou nadmořskou výšku, čili není tak vysoká, jako často například na Rindu, na Jmohan museli překonávat ty lodě tak vysokou cestu, tak u nás ta cesta je nižší a teďka ta výška té Moravské brány je zaprvé 175 metrů vysoko nad mořem, za druhé je 200 30 metrů nad mořem a za třetí je 272 metrů vysoko nad mořem. Takže ten, kdo odpoví správně, tak dostane časopis vodní cesty a plavba na věky věku do budoucna jako předplatitel, ale akorát, že neplatí nic.
Takže já moc krát ti, Honzo, děkuju za tyhle zajímavé dary a těším se teda na další pokračování. Najdeme určitě nějaký dobrý termín, který bude vyhovovat nám všem i posluchačům a oznámíme to včas. Bude to v kalendáři na našich stránkách a samozřejmě i v dalších nějakých takových těch podpůrných kanálech informačních. Takže Honzo, moc krát děkuju, krásný večer, pošli mi fotky, já ti pošlu kontakty zase ty, co budou potřeba na posluchače, se kterými jsme se dohodli. A teď už jenom asi upozorním na další vysílání, které bude...
Pavle, můžu ještě jednu větu rychlou?
Ano, ale už jenom rychlou, protože jinak...
Velice rychlá věta, já moc děkuju za pozvání, všechno dodržím, jak jsem řekl, a jenom oznámím posluchačům a tobě pošlu taky fotografii, jak jsem dostal ropáka roku, už jsem se bál, že ho nedostanu vůbec. Dneska mě můj tajemník, pan Merkel Olda, volal na jednání s panem primátorem, že... dneska na poště vyzvedl ropáka roku, čili dostal jsem nějaký certifikát, že jsem ropák roku. Myslím, že to bude lidi zajímat, jak to vypadá, takže také nafotíme, dáme na Facebook a pošleme ti, můžeš také zveřejnit. Konečně byl jsem k tobě zván zejména jako ropák roku, tak ať lidi vidí, jak ta cena vypadá.
Tak krásný večer teda tobě všem. Já už jenom dám nějaké upozornění na příští, nebo na tuhle už sobotu, to znamená pozítří od 15 hodin zase budu mít dvouhodinovku živě s Venezuelou, bude to velice zajímavé, prostě s Čechy, kteří tam žijí, skvělý manželský pár, velice perfektní lidé, už je znáte z minulých pořadů, takže bude to od 15 hodin. A po mně teďko, až skončíme s Honzou, tak už bude následovat studio z Kadaně a bude mít, tuším, že jsou to témata ANS, já vám to ještě tak přečtu. Pokud to nemáte otevřené, já jsem slíbil, že tyhle ty věci taky se budu snažit anoncovat, že komentáře ANS aktuálnímu dění doktorka Vladimírovna Vítová tam bude vystupovat. Takže krásný večer všem. Pustím vám ještě jednu tematickou písničku. Těším se s vámi brzo zase naslyšenou, buď ve studiu Slován, které teď rozjíždím za poslední asi 2-3 týdny, a nebo ve studiu Midgar, kde bývám hostem u Petra Václava v jeho skvělých pořadech. Takže krásný večer, už jenom najdu tu písničku, kterou jsem vám slíbil. Samozřejmě zase bude nějaká, která bude pasovat k dnešnímu tématu a pak už se těšte na další studio. Takže Christy a Yellow River. Takže krásný večer a naslyšenou.